Lasīsim no Jāņa atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas 1. Līdz 5. Pantam. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no dievu un jēru goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts. Tur stāvēs dieva un viņa jēra tronis, un viņa kalpi tam kalpos. Tie skatīs viņu vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne svecis, ne saules gaismu tiem nebūs vajadzīga, jo kungs dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. Āmen.
Ko lūksim, lai Dievs mums arī uzrunā un māca savu šo vārdu tēvs, palīdz mums uzņemt to, ko svētais gars runā caur šo vārdu, palīdz, lai šie te simboli, ko tu mums atklāji par paradīzi, par mūžīgo dzīvību, par debesīm, lai viņi iededz mūsu sirdi par tevi, kungs, lai tie mūs liek pieķerties tev un iedegties par tavu darbu, par tavu kalpošanu, kungs. Lūdzam tagad māca mūs arī, palīdz arī man neko nepieliekot, neatņemot, skaidri, vienkārši un saprotami, paskaidrot to, ko tu mums esi teicis, palīdz mums to uzņemt un tās un lecinās augļus mūsu dzīvē, garīgus augļus tās. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ko mēs esam nonākuši līdz pirmspēdējai reizei mūsu tādā ceļojumā pa atklāsmes grāmatu, un mēs esam veltījuši pēdējā, šitām liekas, trešā reize, nemaldos, lai runātu par debesīm, kur Jāņa atklāsmes grāmatā apostols Jānis atklāja šo redzējumu no Dieva. Kas tad ir paradīze, kas tad ir debesis, ko tas nozīmē, kas tad šeit mums ir? Un iepriekšējās divās reizēs es tikai atgādināšu, ko mēs esam noskaidrojuši. Pirmā lieta, ko mēs redzējām, ko apostols Jānis atklāja par debesīm, ir tas, ka paradīze, ja tas, ko mēs saucam par debesīm, ir fiziska eksistence. Tas, ko kristieši sagaida mūžībā, ir fiziska eksistence. Šis te redzējums par debesīm sāks ar vārdiem, to jūs varat pašķirt kādreiz atpakaļ, jau paskatīties 21. Nodaļu, tur ir teikts, es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Ja? Šeit ir runa par to, ka kristieši nesagaida visu kaut kādu tādu bezķermenisku plivināšanos kaut kur. Un tāpēc bieži vien mums varbūt tāds arī šī ideja par mūžību, par debesīm ir nepievilcīga, jo mēs tajā, kā mēs bieži vien nepareizi iedomājamies, nekā nav pievilcīga. Bet apstuls Jānis mums atklāja, ka tā ir fiziska eksistence. Tā ir eksistence jaunās debesīs un jaunās zemē, kur tikai nav grēka, kur nav ļaunuma, kur nav nāves un viss pārējā. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir atšķirība kristīt no visām pārējām reliģijām, jo citur nav šīs te idejas par fizisko eksistenci. Grieķi tieši gribēja atbrīvoties no fiziskā, jo viņi uzskatīja, ka ķermenis tas ir kaut kas kaitīgs. Jā. Tāpat arī austrumu reliģijās. Nav šī ideja par fizisku eksistenci. Jā. Tāpēc kristietība pilnīgi ar to atšķirās. Tad nākošajā reizē mēs redzējām, ka debesis ir paradīze, ir tas, ka Dievs ir visā, ko mēs sacījām. Ka pat draudze, ka Dievs apraksta draudze debesīs, ka draudze dalās Dieva īpašībās. Ja, kad šis te Dievs svētums pārņem visu jauno radīšanu, šo jauno debesu un jauno zemi. Kur šodien mēs vēl dēļ savu grēku un vājumu, kristiešos ir svētais gars, mēs baudam Kristus īpašības, viņš mūs veido, bet mēs vēl piedzīvojam nespēku vājumu, savu kritušo stāvokli grēku. Ja? Arī apkārt radībā mēs to redzam, ka ir kaut kāds karš, ja? Tauta pret tautu, ģimene pret ģimeni, pat ģimenes, pat mēs iekšēji mēs jūtam šo te konfliktu un karu. Ja? Kur Dievs nemājo vēl visu visā. Tad tā bija nākošā lieta, ko mēs redzējām no šīs Jāņa atklāsmes, kad mēs kā kristieši, ticīgie draudze, iemiesos sevī Dieva īpašības, ja? Kur nebūs var šī te nebūs vairs ļaunuma, nebūs vairs vājuma, kas nāk līdz ar grēku un tā tālāk. Nu, ko un tad šajā reizē, tas, ko mēs tikko nolasījām no 22. Nodaļas, jūs redzat, tas arī mums arī pateiks nosaukumā, šie te 5 panti mums pasaka, ka jaunā radīšana, ja debesis, ja paradīzes saucam, kā mēs to gribam, būs nozaudētās paradīzes atgūšana. Jūs redzat, jums saucās atgūtā paradīze. Jo tas, ko mēs tikko lasījām, tas tā ir apzināta atsauce, ja Dievs mums norāda uz to, kas pašā sākumā daļa grēka tika pazaudēts. Šie te visi tās pašas lietas, kas ir pirmajās divās Genesis, ja pirmās Mozes grāmatas, pirmajās divās nodaļās. Atcerieties, Dievs rada debesis un zemi, kur nav grēka vēl, kur viss ir pilnīgs. Un kas tur ir? Tur ir visi šie te paši elementi, ko mēs tikko redzam šajos 5 pantos. Tur ir ūdens upe, kas plūs šajā dārzā, kurā Dievs ieliek cilvēku mājot. Tur ir dzīvības koks. Es tagad laika ekonomijas dēļ tagad nelasīšu to, bet varat atgriezties tur. Ja, tur ir šis dzīvības koks, no kura viņiem ir apsolījums ēdot no tā, ka cilvēks dzīvos mūžīgi. Šis te dzīvības koks ir jau tur pirmajā paradīzē. Un trešā lieta, tur ir Dieva klātbūtnes gaišums, tā varētu sacīt. Tas, kas šajā nodaļā tiek aprakstīts to, ko es jums trešajā punktā es nosaucu par Dievu vai gaismu, tā ir šī te Dieva klātbūtnes baudīšana bez kaut kādiem traucējumiem. Jā. Un tas viss tiek nozaudēts ar grēkā krišanu. Trešajā nodaļā, šajā pašā pirmajā Mozes grāmatā, ka jūs lasat, notiek grēkā krišana, un šīs visas lietas tiek pazaudētas. Tiek pazaudēts šis te dzīvības ūdens, ja, kas ir šīs te cilvēks labs pēc Dieva. Ja, cilvēks radīts Dievam. Tas tiek nozaudēts. Cilvēka dzīvē ienāk kaut kāds slāps, ko viņš cenšas aizbāzt ar visu pārējo. Tas tiek nozaudēts. Dzīvības koks ienāk nāve. Ja, ienāk nāve, kas ir vislielākais pierādījums tam, ka nā, kaut kas nav ar mūsu kārtībā. Ja. Cilvēks nevar dzīvot vairs mūžīgi, ienāk nāve, to viņš pazaudē. Un Dieva klātbūtne tiek paņemta projām. Tur ir rakstīts, ka cilvēks tiek izdzīts no šīta ēdens dārza un tiek nolikt ķerubi, kas viņam ar zobeniem aiztais ceļ, ka cilvēks ir norobežos no Dieva klātbūtnes. Mēs dabiski vairs neatrodamies Dieva klātbūtnē. Šis viss lietas ir pazaudēts. Un tāpēc šajā te redzējumā par debesīm ir tik svarīgi, ka viņš saka, ziniet ko, tas, kas tika nozaudēts. Pēc grēkā krišanas no šīs te paradīzes, kas tika pazaudēta daļa grēka, jaunajā debesī un jaunajā zemē tas tiks atjaunots. Jaunā kvalitātē, bet tas tiks atjaunots. Ko tad tas nozīmē? Es drusku tad detaļās. Ko tas nozīmē šī te dzīvības upe? Ja, ievērojot pašā sākumā, šī dzīvības upe iztek no Dieva troņa, no Dieva un Jēra krēsla. Tas ir kaut kas, kas nāk no paša Dieva, šie te dzīvā ūdens upe, ja, kā šeit viņa tiek saukta, pirmajā pantā. Un viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaida kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Kas tad ir šī te dzīvības upe? Jānis, vispār, tur, kur mēs lasam Jāņa evaņģēlī vai vēstulēs, ir dominēja šī te ideja par dzīvo ūdeni. Par dzīvības ūdeni, kas simbolizē šīs te slāpes cilvēkam, kas ir pēc Dieva, ko tikai Dievs pats var veldzēt. Ja jūs varbūt atcerēsieties, Jāņa evaņģēlē ir šis tās par samarieti, kas 4. Nodaļā viņi iznāk smelt ūdeni un Jēzus ar viņu sāk runāt. Viņš saka, zini ko? Ja tu zinātu, ar ko tu runā, tu ņem prasīt, lai viņš tev dod dzīvo ūdeni. Ka tev vairs neslāpt. Viņš saka, tu dzers no šīs zemes ūdens un tev slāps, bet es tev varu dot ūdeni, pēc kura tev vairs neslāps. Un viņam sākā šī situācija, es runāju šī saruna, viņai saka, nu, klausies, ej un pasauc savu vīru. Viņa saka, man nav vīru, un ja es saku, zini, tev taisnība, tev nav. Tev ir 4 vīri bijuši, un arī tas, kas tev tagad piektais, ja tas arī nav tavs vīrs, vai 5 tur vīri bijuši, vai kā tur bija, ja? Cim varim sakot, ja viņš izceļ šo situāciju, kur sieviete savā dzīvē ar kaut kādām attiecībām cenšas šo te caurumu aizbāst. Viņa ir 5, 6, vairāk, nākošajā un to tālāk, un to caurumu nekādīgi nevar piepildīt. Un viņš saka, zin ko, vēl viens to nepalīdzēs atrisināt. Tu esi radīts priekš, es jums teiktu pārfrāzēt to ideju, ko, ko raksti pasaka. Kad cilvēks ir radīts priekš Dievu. Un nekas no šīs zemes lietām, ar ko mēs to tas slāpes to, centīsimies veldzēt, nekas nepalīdzēs. Šo paradīzi atgriezt mūsu dzīvē var tikai Dievs pats ar to ūdeni, ar ko viņš mūs veldzē, mūsu dvēseli. Ja? Tas ir šīs te attiecības, kam mēs esam radīti. Šis dzīvais ūdens ir pats Dievs, kam mēs esam radīti, jūs saprotiet. Un to mēs arī redzam cilvēku izmisumā. Gilberts Čestertons, britu rakstnieks savā laikā sacīja, viņš teica, ka izmisums cilvēku dzīvē nenāk tāpēc, ka viņi noguruši no ciešanām, bet tāpēc, ka viņi noguruši no baudām. Izmisums nāk tad, kad cilvēks ir viss izmēģinājis, ko šī zeme var piedāvāt, un viņš saprot, ka tas nepiepilda, tas neremdē tās slāpes. Jūs saprotiet? Es zinu, viens piemērs, ko es šodien tā domāju, atcerējos, man es vienkārši skatos, nu, diezgan daudz laikam, tomēr slēdinuši skatos sportu, man arī skatos hokeju, bet es domāju, ir tie, kas neskatāties hokeju, es domāju, neizslēdzieties ārā, es domāju, jūs sapratīsiet, par ko ir runa, jā, un, un viens no izcilākajiem treneriem tagad šajā te KHL līgā, kas ir, ir Znaroks, mūsu pašu Oļegs Znaroks, un viņš kļuva par tādu fenomenu, kad viņš vienu gadu ar pilnīgi viduvēju kaut kādu nevienā nepazīstamu komandu nonāca spēlē finālā, pagājušajā gadu viņš vinēja arī šajā līgā, tas nekas jūs, jums tas neinteresē, bet viņam prasīja, nu kā tu jūties? Viņš tika atzīts par labāko līgas treneri, tagad pie viņa Večkiņas spēlē, nu tas tā, tas puikam, ja? Viņš saka, kā tu jūties? Kā, viņam prasīja, kā tu jūties tajā brīdī, kad tev atzina par labāko treneri? Viņš saka, tu zini, kas man bija pilnīgi tukšuma sajūta. Viņš saka, pusta tā, krieviski. Un es vēl citās intervijās, zinu, esat dzirdējis, ka, nu kā tu jūties pēc tiem lielajiem panākumiem, jā, daži cirēs sportisti ir, ir sacījuši, zini ko, man vairāk procesu nozīmē, man tie pats sasniegums, man ko tas mums pasaka, jā, ka tās slāpes nekas nevar aizpildīt. Ka Dievs cilvēki ir uztaisījis priekš sevis, tikai Dievs pats var šīs te slāpes aizpildīt mums. Un tāpēc, pirmā lieta, ko viņš pasaka, redz, ko, re, kur ir Dieva klātbūtne. Šis pārpilnīgās ūdens upes, kas plūst debesīs, šī dzīvā ūdens upe, kas nāk no paša Dieva, un tu esi tajā klāt. Tu vari pašās beigās, pašā tālāk, un mēs nākam, viņš saka, kas ir izslāps, lai nāk un dzer. Šajā pašā atklāsmes grāmatā beigās viņš saka, kas ir izslāps, lai nāk un dzer bez maksas. Tāpēc, ka tikai Dievs pats, tikai viņa persona, tā cilvēks ir uztaisīts. Un centies ar to caurumu aizbāst, ar ko tu gribi, jā, tas nesanāks. Varbūt tu esi šobrīd tajā kristiets vai nē. Varbūt es šajā, kad tu domā, kāpēc man nekas, kāpēc es tādu izmisumu ar ko es darītu, nekādīgi to caurumu nevar aizpildīt. Tas ir atgādinājums, kur Dievs saka, nāc pie manis. Kā Kristus atcerēties, sacīja Jāņa evaņģēlijā, es tev došu ūdeni, no kura to neslāps. Viņa paša persona. Un debesīs mums pateiks, mēs jau kristieši to baudi jau šobrīd. Mēs to braudam caur svēto garu, caur attiecībām ar Kristu, caur šīm personiskajām attiecībām ar Kristu. Bet realitātē, bieži vien mēs neko nejūtam. Jā? Bieži vien mēs esam remdeni. Bieži vien mēs pagriežam muguru. Mēs kļūstam vienaldzīgi un tā tālāk. Un mēs baudam, bet vēl ne pilnībā. Un tas ir tas, kas liek mums ilgoties pēc debesīm, jā. Šī te neapmierinātība, kāpēc tā ir, kāpēc man tā nav, kāpēc es nelidoju visu laiku, ja? Varbūt tās sākumā, kad tu kļūpi pa kristiet, es zinu, vismaz man pāris nedēļas bija, pēc tam es sakoju smagu piezemēšanās, bet sākumā, kaut pirmā nedēļa, tu tā kā viss problēma dzīvē vairs nav. Visi nostājies savās vietās, es lidoju, ja? Un tas saskries ar grēku, saskries ar savu vājumu, saskries ar savu neticību, tas saskries ar visām lietām, ko mēs piedzīvojam šajā pasaulē. Un te apostols Jānis pasaka, turies, paliec uzticams. Būs dzīvā ūdens upes debesīs, kur tu būs Dieva klātbūtnē, un tu baudīsi Dieva klātbūt pilnīgi netraucēt. Jā. Kā 63. Psalmā, un daudzās vietās psalmos mēs lasām, kur viņš saka, man dvēseli izslāpus pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Jā. Tad šeit jau mēs to baudam, jau šī zemes dzīvē, bet kristiets ilgojas pēc debesīm, tad viņš saka, tikai tur tas būs pilnīgi. Šeit nav manas mājas, es esmu ceļotājs. Viens no salīdzinājumiem, kas tiek lietots arī Bībelē, tā ka mēs esam ceļinieki, mēs esam ceļojumā. Mēs esam teltiņā, mēs dzīvojam, man sievu iespēlēja tādu no vienu materiālu, ko viņi tulko, ka mēs dzīvojam teltī. Tas tā, ka tu aizbraucies uz kempingu, dzīvo teltī. Un tu, pēc pāris dienām viņi sāk pēc pelējiem smakot tā telts, un tur jau kaut kāds ēdienas pa zemi, un lietas līst, un kaut kur jau cauri sūcās. Bet tas ir tā kristiešu dzīve šajā zemē. Šīs zemes dzīve tieši ir tāda priekš kristiešu. Un tāpēc Dievs mums dod šo vīziju, ka mēs, lai atgādinātu mums, ka tu esi ceļnieks, tu teltiņā šeit dzīvo. Tur būs šī tā galējā. Tāpat šis te dzīvības koks, ja atcerieties, ko es sacīju no pirmās Mozes grāmatas, kur bija, ir šis apsolījums cilvēkam, ka viņš ēdīs no dzīvības koka, viņš dzīvos mūžīgi, un tas tiek nozaudēts ar grēku un ienāk nāvi. Ja, un tas ir viens no smagākajiem un nopietnākajiem realitātes atgādinātājiem priekš mums, priekš cilvēku, ka nav viskārtībā šo dzīvi. Un šeit, viņš saka, ka priekš kristiešiem, priekš ticīgajiem šajā jaunajā debesī, jaunajā zemē, ir šis dzīvības koks atkal. Bet nav vairs ļauna un laba atzīšanas koka daļa, kā grēks ienāca. Ja? Vairs nav iespēja atkrist tur. Šis dzīvības koks, ka mēs dzīvosim mūžīgi. Ja? Šis apsolījums, ka nav vairs nāvis jaunajā radīšanā. Tātad, ja? Un šis trešais, pēdējais punkts, es te vairākas tās lietas, kas ir Mums atklāts, es gribu viņus apkopot zem šīs te idejas par Dievu vajag gaismu. Jūs redzat, te pašās beigās viņš runā par to, kad ticīgies skata Dievu vaigā. Un runa par šo te gaismu, ko Dievs izlēj. Es jums nolasīšu, ja? Ceturtajā pantā. Tie skatīs viņu vaigu, un viņu vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne svecis, ne saules gaisma, tiem nebūs vajadzīga. Jo kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi. Kas te šeit mums ir pateikts? Mums jāsaprot, ka šeit ir vairāk tāda vecās derības simbola, kas mums tiek pateikt. Pirmkārt, jūs redzat, te bija tikko rakstīts par to, ka Dieva vārds ir rakstīts ticīgajiem uz viņu pierēm, redzēt 4. Pantā. Tie skatīs viņu vaigu, un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Ko tas nozīmē? Vecajā derībā priesteriem, kas gāja iekšā visvētākajā vietā, kur Dievs bija apsolījis satikt savu tautu, viņam bija rakstīts Dieva vārds uz viņa pieres. Un ar to tiek pateikts, ka ticīgajiem visiem, nevis tikai vienam priesterim, kas var ieiet uz svētākajā vietā Dieva klātbūtnē, bet visiem ticīgajiem ir šī te Dieva klātbūtne. Visi var ieiet Dieva klātbūtnē. Visi ticīgie mitīs netraucētā Dieva klātbūtnē. Viņa vārds ir viņiem uz pierēm. Un tie skatīs viņu vaigu. Un tas iet kopā ar to, kas ir tālāk sacīts, kur teiks, jo tas kungs izlies savu gaismu pār viņiem. Ko tas nozīmē? Tie kaut tādas abstrakcijas, bet būtībā tas nozīmē, ka ticīgie debesīs baudīs šo netraucēto Dieva labvēlību. Tas ir saistīts ar šo te āronisko svētību, jūs to dzirdēšu, ko mēs arī dažreiz šeit baznīcā pieminam. Atcerieties, kur mēs sakam, tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi. Atcerieties, ja? Lai apgaismo savu vaigu. Un te šī pat lieta, ka mēs redzēsim viņu vaigā, un viņš mūs apgaismos ar savu vaigu. Un tas nozīmē, apgaismot vaigu nozīmē Dieva labvēlību. Tas, ka Dievs apgaismo savu vaigu pār mums, ir viņa labvēlība. Ja? Kur debesīs, mēs sakam, ir netraucēts šī te Dieva labvēlības baudīšana. Ko Kristus mums ir nopelnījis. Jau kā ticīgie tagad, mēs baudam Dieva labvēlību. Dēļ tā, ko ir paveicis Kristus, ticīgais jau tagad bauda tā kungu vajag gaismu. Ja, tāpēc mēs ar bieži vien šo āronisko svētību beigās sakam. Tāpēc, ka tas ir apsolījums priekš ticīgajiem. Bet šeit mēs nevienmēr to savā pieredzē piedzīvojam. Atkal daļ mūsu grēka, daļ tā, ka mēs esam nepaklausīgi. Tas mums ir dots, bet ir Jo projām uz šīs zemes dzīvojot, mēs to nepiedzīvojam uz galam. Tad šeit, lai stiprinātu tos kristiešus, kas pirmajā gadsimtā, kas cieta no uzbrukumiem, cieta no vajāšanām, cieta no tā, ka viņus nesaprat, cieta no tā, ka viņi pazaudēja darbu daļu tā, ka viņi bija kristieši, viņi cieta daļu tā, ka viņi dzīvi tik pakļaut briesmām līdz pat tam, ka viņus nogalināja. Dievs saka, viņš dod viņiem šo iedrošinājumu. Viņš saka, ziniet, ko jūs esat šeit teltiņā dzīvojat. Jūs vēl neesat paradīzē, jā. Atcerieties to, ka tā paradīze ir tur. Un es domāju, arī daudzi mēs, kad mēs kļūstam kristieši, mēs domājam, nu tagad viss būs labi, Dievs par mani, ja Dievs mani mīlēs un Dievs man rūpēsies, tad man nebūs nekāda problēma. Bet patiesībā šis te vārds ir dots draudzei, kura piedzīvo problēmas, kura piedzīvo vajāšanas un grūtības. Dzīvojot šajā pasaulē, tā ir viena lieta, ko var redzēt atklāsmes grāmatā, ja? Kad Dieva klātbūtne un Dieva svētības, Dieva bērna status, viņš mijās ar to, ka draudz piedzīvo visu šīs lietas. Ja? Gan vajāšanas, gan grūtības, gan dabisks, gan pārdabisks, visādas uzbrukumus. Ja? Viņš saka, es jums došu šo te iedrošinājumu, šo te vārdu, kad ir gaisma tuneļu galā, kad jums gaida jaunā radīšana jauna zeme, kur jūs netraucāt baudīsiet Dieva klātbūtni. Ja? Tas ir tieši tad, un tas ir svarīgi tāpēc, kad mēs tā domājam, mēs kļūsim par kristiešiem, tad viss būs kārtībā, un tad tā kā realitāte mums trāpa sejā. Ja? Un mēs sakam, kur tad ir Dievs, kur viņš par mums rūpējās? Un varbūt kaut kas nav kārtībā. Un tieši tāpēc ir svarīgi šis atgādes, kad tā jaunā debes un jaunā zeme, tā paradīze būs tur. Kad šis ir vārds dots, lai mūs palīdzētu noturēties pie Kristus. Lai palīdzētu skatīties uz debesīm. Otrs, es domāju, otrs iemesls, kāpēc tas mums tiek dots, lai mēs necenstos fantazēt vai iztēloties, ka mēs uzbūvēsim šeit paradīzi. Kristus pasaka, zini, ko paradīze būs tur, viņa nav šeit. Tu esi necenties tajā teltī ievilkt silto ūdeni, apkuri, plazmas televizoru, pirti un vēl kaut. Tu neuzti, tā vienmēr būs telti. Jā. Un tā ir viena no lietām, ko mēs kā cilvēki parasti gribam šeit uzbūvēt, šeit to paradīzi kaut kādā veidā. Ka visu mūsu domāšanu un mūsu enerģiju paņem šīs te paradīzes būvēšana tev uz zemes. Tā ir viena no lietām, kuru Kristus brīdina. Viņš, atcerieties, ir šī te līdzība par sējai, kas sēja sēklu. Un viena lieta, kas nožņauda šo te Dievu vārdu un gara sēklu, ir dzīves rūpes un raizes. Ja? Ka mēs tā ieinvestējam visu to savu laiku šīs paradīzes celšanā šeit uz zemes, ka tas apēd mūsu dzīvi. Ja? Kas pilnīgi paņem mūsu uzmanību. Mēs aizmirstam par debesu valstību, mēs aizmirstam par Kristus darbu. Ja? Es zinu, ka tagad arī, piemēram, nu, mūsu ģimenē, kad ir piedzimis bērns, un, protams, mēs tas iedaudz vairāk tagad runājam, nu, ko tas nozīmē rūpēties par šīs zemes lietām, tik cik tas ir vajadzīgs, bet tā, ka tas tev neapēd. Cik daudz ir pa daudz, un cik daudz ir pietiekami. Un es jums nevarēšu iedot šeit atbildi, ja? Bet es zinu, ka mēs visi to noteikti cīnīsimies. Ja? Un Bībelē arī mēs to redzam. Ir draudzes, piemēram, tesaloņķiešu draudzes, kas tik ļoti domā par debesīm, ka viņi aizmirst rūpēties par savu ģimeni. Viņi aizmirst, viņi vairs nestrādā. Viņi sēž pie uguns, kur dzied dziesmas un gaida, ka atnāks Kristus. Un patiesībā ir slikta slava evaņģēlijam, jo viņi nerūpējās par savu ģimeni. Ja? Es arī zinu reāls gadījums, kur kalpojotāji tik garīgi, ka beigās viņu bērni ienīst draudzi un ienīst Kristu, no, kad viņi nekad nav ar saviem bērniem, viņi nekad nerūpējās par savu ģimeni. Ja? Tas ir tā ir viena galība. Otra galība, varbūt, kur mēs tik ļoti esam paņemti šīs zemes lietām, ka mēs aizmirsim par debesu valstību. Un patiesībā tikai Dieva vārds, mēs paši Dieva vārda gaismā varam to izanalizēt. Ja? Kur mēs katrs atrodamies? Kur šim te, ziniet, kā ar laivu braucot? Ja tu airējies, tev ir ar abām rokām tā kā jāpievelk. Ja? Visu laiku Dieva vārds tas, kas tas divā ir, kas mums pievelk to pareizo kursu. Ja? Un mums jāļaut Dieva vārdam ļaut mūsu sirdi pārbaudīt. Ko tad mēs mīlam? Vai šeit cenšos to paradīzi sev uzbūvēt? Vai es saku, zin ko, man tur paradīze jau ir sagatavotas, neko nezaudēšu. Tur jauna debes ar jaunu zemi man gaida priekšā. Neļaut šīs zemes rūpēm no reizēm nožņaukt to Dievu dzīvību, ko viņš mums ir devis atsaur savu vārdu. Kāds no kuram ir tas izaicinājums? Kāds no kuram ir ceļš, ko šis te vārds mūs norāda un izaicina. Ja? Es gribu nobeigt ar vienu stāstu, kas parasti cilvēkiem šausmīgi patīk, un es viņu kāds pāris gadus neesmu lietojis, un apsolu, kad vēl kāds pāris noteikti nelietoši, ja viņš ir tik labs, bet tie, kas viņu zinat, paciešties to dēļ, kas varbūt to nav dzirdējuši, tas reāls notikums, reāls stāsts. Bet viņš tieši attiecās uz to te jauno radīšanu, kas tika nozaudēts. Kā mēs atgriezīsimies paradīzē? Kas mūs atgriezīs paradīzē? Ne saviem spēkiem mēs to varēsim izdarīt, ja tas nav iespējams. Kristus caur jauno radīšanu apsolums jaunu debesu un jaunu zemi. Mums uz viņu jāiet ir pēc viņu noteikumiem, nebūvējot viņu šeit. Nodoties valstības darbam, zinot, ka viņš tur ir sagatavojis. Ir šis tas stāsts par tādu vienu amerikāņu džēza trompetistu klasiķi Vintona Marsalis, kas uzstājās Ņujorkā vienā klubā un žurnalists Davids Hadžu raksta par šo notikumu, viņš vienkārši raksta par Vintona Marsalis kā par trompetistu, un viņš bija apmeklējis šo viņu uzstāšanos, un viņš spēlēja vienu no šiem džēza standartiem, I don't stand ghost of a chance with you, un Davids Hadžu raksta, viņš saka, nu, viņš aprakš šo te viņu uzstāšanos, kur kā Vintons Marsalis, kā virtuos viņš spēlē. Un tādī brīdī, kad viņš nonāk līdz šim skaņdarbam, līdz tai pašai kulminācijai, līdz kad visi tā elpa ir burtiski aizturējusi elpu klausās, pēkšņi kādai sievietei iezvanās mobilais telefons, ziniet, ar tādu muļķīgo lambadas, kaut kādu melodiju. Un Deivis Hadžu pierakstu savas lapiņas, brīnums ir izpostīts. Un nokautrējusies meitene ar savu telefonu izskan koridorā parunāt, cilvēki atkal sāk šķindināt glāzi, sākās saruna, un Deivis Hadžu ierakstu šo te brīnums ir izpostīts. Un tad, kad jau liekas, viss ir sagrauts, viss ir beidzies, Vintons Marsalis tā kā uzķēra atkal ritmu un sāk spēlēt šo te muļķīgo telefonu melodiju. Noti pa noti viņš viņu sāk spēlēt, noti pa noti viņš viņu sāk apstrādāt, viņš sāk viņu improvizēt, viņš ar viņu tur pātrina, tur samazina tempu, tur tik ilgi viņš viņu spēlē, kamēr viņš nonāk atpakaļ tajā vietā, kur viņš tika pārtraukts. Viņš nonāk atpakaļ tajā skaņdarbā, kur viņš tika pārtraukts, viņš nobeidz. Un viss telpa uzsprākst vēl lielākās ovācijās, kāds būtu pirms tam. Un brīnums tiek atjaunots. Un tas ir tas, kas ir Bībeles stāsts. Dievs radīja šo pasauli bez grēka, bez ļaunuma, skaistu paradīzes dārzu. Un tad grēks, mēs varētu sacīt, mēs varētu ierakstīt, brīnums ir sabojāts. Un mēs dzīvojam šajā te. Un mēs sakam, kas tad viņu glābs? Kā mēs viņu te... Un mēs saviem puliņiem cenšamies to uzlabot, to paradīzi. Kaut kā šeit viņu savāk. Bet, ziniet, tāpat kā tur ir vajadzīgs džēza dievs, jā, Vintons Marsalis, kas to situāciju ģeniāli var glābt. Neviens cits to nevar izdarīt. Es to nevaru izdarīt. Tāpat arī, protams, daudz lielākā nozīmē ar šo radīšanu, ar šo pasauli. Tur vajadzīgs vienīgais patiesais dzīvais dievs, kas viņu var glābt. Mums jāiet uz viņu pēc viņa noteikumiem, jūs saprotiet. Atceroties, ka mēs šeit dzīvojam teltiņā, nododoties valstības darbam, sagaidot jauno debesu un jauno zemi tur, kur viņš pats ir sagatavojis savai draudzai. Mēs atiesim pie vakarēdiena, kur mēs arī ēdam Kristusmies un dzeram viņa asins, sagaidot, kad viņš nāks, ka viņš ar savām asinīm mūs tajā ir ievedis.